Kjære venner, takk for anledningen til å være sammen med dere denne søndagen, for invitasjonen og for den varme velkomsten. Det er jo tryggest å klappe for predikanten før han begynner, ikke sant? Men det er hyggelig å få være i frikirken. Jeg føler meg nesten sånn at nå er jeg blitt reisende i frikirken. For forrige helg var jeg i Trondheim frikirke og talte, så nå er jeg her. Så bare la stafettpinnen gå videre, dere. Men det er jo slik at Israelsmisjonen har hatt et samarbeid med den evangelisk-lutherske frikirke, for å være veldig formelle, helt siden i hvert fall midten av 70-tallet. Da kom det en henvendelse til oss. Jeg var bare så vidt født på det tidspunktet, men fra frikirkens hoved, eller fra synoden, som spurte: vi ser det riktig og viktig å arbeide blant jøder. Og vi ønsker å ta opp et arbeid i Israel, men vi har ingen mulighet til det. Vi tror at Israelsmisjonen, den norske Israelsmisjonen altså, som da er oss eldre brødre og søstre, vi tror dere kan hjelpe oss. Og det var begynnelsen på et langt og godt samarbeid som selvfølgelig fortsetter nå. Vi startet opp sammen med bibelarbeid i Israel. Den norske Israelsmisjonen hadde ansvar for Bibelselskapet sitt arbeid i Israel. Vi var i gang med å trykke Det nye testamentet på moderne hebraisk, et hebraisk som jøder kunne lese, hadde aldri fantes før. Og frikirken ble med oss å distribuere dette i Israel. Og så har det vokst videre. Så kom der en ung arabisk gutt til Norge. Han hadde funnet seg altså en norsk ektefelle. Han vokste opp i Beit Eliahu-menigheten i Haifa, og vi fant ut at han er det viktig å satse på. Og så tilbyr vi han sammen med frikirken et stipend, og så valgte han å studere teologi på frikirkens seminar. Og reiste tilbake igjen, ja, etter en kort periode i Norge, som pastor i Beit Eliahu-menigheten i Haifa, Samuel Aveida, dere kjenner sikkert han. Og så har vi samarbeid om forsoningsarbeidet. Så møtes vi når vi er sammen, både i Israel og her hjemme. Så derfor synes jeg det er hyggelig å få være med dere her, og takk også for den gaven dere har gitt. Og hvis terminalen også virker etter talen, så kan jo dere som har gått der en gang og en gang til, også for den saks skyld, så blir det rikelig med penger til misjonsarbeidet også i dag. Jeg har forresten vært her på besøk hos dere en gang før. Da hadde jeg med meg et team fra Ukraina for noen år siden, som var her sammen med dere og sammen med våre misjonsvenner her i Hamar. Det var ikke fullt så mange på det møtet som det er i dag. Takk for at dere kommer og vil lytte, og så skal ikke jeg be om noen applaus etterpå, bare sånn at det er sagt. For nå er det ikke mine ord vi først og fremst skal lytte til, men det er Guds ord. Og det kan vi gjerne applaudere for. Men vi skal lese sammen en av tekstene på denne bibeldagen, eller såmannssøndagen, den teksten som vi finner i Romerbrevet, kapittel 10, fra vers 13 til 17. Romerbrevet, kapittel 10. Vers 13-17 i Jesu navn. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de er utsendt? Det står jo skrevet hvor vakre de er føttene til dem som bringer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Herre, gi oss ører som hører, gi oss hjerte som tror. Amen. Et ektepar var på besøk i Beit Eliahu-menigheten i Haifa. Mannen hadde vært medlem i denne menigheten, men hadde vært bortreist i mange år og var kommet tilbake i Israel og hadde i mellomtiden giftet seg med en sekulær jøde. Men nå ville denne mannen vende tilbake igjen til sin menighet som han hadde tilhørt en gang. Og han spurte sin kone, har du lyst til å være med? Og de kom. Han hadde tatt vare på troen, hun var ingen troende. Men etter gudstjenesten og etter prekenen, så er det denne kvinnen som kommer frem til pastoren og spør, hvordan kan jeg tro på Jesus? Jeg vet ikke hvor ofte du har fått et slikt spørsmål etter en preken. Men denne kvinnen hadde altså hørt noe, oppfattet noe som var viktig for henne, og som satte henne i bevegelse. Hvordan kan jeg tro på Jesus? Hun hadde skjønt at denne Jesus som hun hadde hørt om, gjaldt henne. At det var viktig for henne å få tak i denne troen som ble bekjent, og som de andre åpenbart hadde felles, de fleste av dem i hvert fall. Det skapte hos henne, i henne, en nød. Hun hadde hørt. Det skapte en lengsel, en forventning, en bevegelse. Det er det det handler om. Når ordet får lyde slik som det skal lyde. Det er ikke avisen vi leser når vi leser Bibelen. Vi kan bli berørt av det også. Men Bibelen er annerledes. Guds ord er annerledes. Bibelen kaller sitt eget ord for et levende ord. Av og til brukes til og med ordet sverd om ordet. Så skarpt er det. Et ord som forandrer, et ord som forvandler. Et ord som skaper noe nytt. Og de ordene vi leste fra Romerbrevet kapittel 10, de står midt inne i et avsnitt som ikke først og fremst handler om deg og meg, men som handler om Guds plan og Guds vilje med de jødiske folk. Hvordan kan de tro uten at de får høre? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan skal det gå til at noen forkynner? Det må være noen som sendes til dem med evangeliet. Og er det noen som har fått sendebud i denne verden med Guds ord, så må det jo være det jødiske folk. Paulus sier de har jo alt. De har loven, de har profetene, de har tempeltjenesten eller gudstjenesten. De har løftene. Ja, til og med fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er Gud, høylovet i all evighet. Det er begynnelsen på disse kapitlene. De har fått alt. Og likevel så mangler de det meste og det viktigste. Da vi var sammen på rådsmøtereider, så fikk vi høre en historie om en som var ute og rekrutterte medlemmer til ungdomsbevegelsen vår, og som gjorde det på den måten at han spurte, hvor, dere vet jo at Jesus var jøde, at hans disipler var jøder, men hvor mange i Israel i dag av hans eget folk, av jødene, regner dere med, eller tror dere, tror på Jesus, følger ham? Ja, vi kunne stilt det samme spørsmålet her, tatt en liten gallupundersøkelse her i Frikirken. Og noen ville kanskje sagt 50% eller 20%. Jeg var på et møte for noen år siden og talte om Israel og misjon og alt dette som jeg ønsker å tale om. Og så kommer der en kvinne bort til meg og sa, ja, men er ikke alle jødene kristne da? Så mye hadde hun oppfattet, og så var det et eller annet jeg hadde sagt som ikke stemte med dette, så hun måtte stille spørsmålet. Ja, hvis jeg sier at det er 2 promille, nå vet jeg ikke hvor mye dere snakker om promille her i forsamlingen, men 2 promille av jødene i Israel som tror på Jesus, så er det omtrent riktig. Altså 0,2%. Det betyr at på en ungdomsskole med 500 elever, og det er vel omtrent en norsk ungdomsskole, så er det 1 elev som bekjenner Jesu navn. Da gir det en ekstra mening å synge Jesus spør om du er tøff nok. Det er situasjonen for det jødiske folk i dag. Og derfor spør vi, hva er dette for noe? Hva er det? Er det noe som har gått galt? Har ikke Guds ord hatt sin virkning? Hvis vi tenker litt på historien, hvordan var det jødene fikk del i Guds nåde og Guds rettferdighet? For det er vel ikke slik at jødene bare liksom var der som et type demonstrasjonsfolk, slik vi ofte hører. At de egentlig bare var der midlertidig fordi at folkeslagene skulle komme til tro, og så gjaldt det liksom ikke så mye Israel. Nei. Gud har hele tiden ønsket en relasjon til sitt folk. En relasjon ikke basert på dette folkets kvaliteter, men som vi hørte til å begynne med fra 5. Mosebok, på Guds egen utvelgelse. Hva skjedde med dette folket? Jo, vi hører jo om dem at de var ikke så mye bedre enn det vi er. De falt, de syndet, de var ikke lydige slik Gud hadde bedt dem om. De var ganske enkelt mennesker. Mennesker som trengte en Gud som kunne vise nåde. En Gud som tilgir. En Gud som ikke krever det han gir. Israel fikk del i Guds tilgivelse ved å komme til ham, ved å påkalle ham. Og når Paulus skriver om det jødiske folk i dette kapittel 10 i Romerbrevet, så er det omtrent en sånn argumentasjonsrekke som rabbinerne ofte brukte når de skulle forklare ting. Hvordan kan de bli frelst uten at de påkaller Guds navn? Det er nemlig bare den måten du og jeg også kan komme inn i en relasjon til vår far på, eller tilbake igjen til vårt forhold til Gud. Det er å påkalle hans navn. Si, Gud, ta imot meg. Jeg tror at du er min Gud, at du er min frelser. Rop det ut, eller syng det ut. Ja, nå var det kanskje litt vanskelig for Israel, fordi de hadde jo lært at de fikk ikke lov å si Guds navn. Det var for hellig, det var for stort, og slett ikke kunne de møte ham ansikt til ansikt. For så stor regnet at Israel at avstanden mellom Gud og folket var. Du og jeg forstår det litt bedre, for vi har sett Guds ansikt. Vi har møtt Jesus. Vi har fått en hellig ånd, vi som tror, som kan vise oss hvem Jesus er og hvem Gud er. For det er gjennom Jesus vi forstår hvem Gud er og hva hans plan er for ditt og mitt liv, men også for det jødiske folks liv. For Jesus kom ikke bare som verdens frelser. Han kom som Israels Messias. Hva er det det står i juleevangeliet da? Nå er vi kanskje ferdig med det. Men vi kan godt synge julesanger hele året. Hva var det de sang om? De sang om en glede for alt folket, hele folket. I dag er det født der en frelser. I Davidsbyen han er Messias. Det er gleden for det jødiske folk vi feirer i jula. Har noen av dere som fikk julegaver i år? I år òg? Ja. Pent innpakket kanskje, med sløyfe på det hele. Takk, sa du, og la den forsiktig bort. Gaven altså, ikke sant? Nei, det gjorde du ikke. Du pakket den opp, og du gjorde det sikkert ikke slik som vi gjorde i min barndom, at du forsiktig åpnet sløyfen og papiret så forsiktig du kunne der teipen var, slik at du kunne bruke papiret og sløyfen om igjen neste år. I våre dager så er det bruk- og kastmetoden som gjelder. Nok om det. Men hvis du fikk en gave, hvis du var så heldig at du fikk en julegave i år, er nemlig ikke alle som er så heldige. Så åpnet du den, ikke sant? Pakket den opp. Og forhåpentligvis var det også noe som fylte deg med takknemlighet og glede. Det var noe som husket på deg. Verdien spilte kanskje ikke så stor rolle i kroner og øre, men verdien i det at noen ville gi deg noe var viktig. Julegaven til oss, Jesus, til det jødiske folk, er som en gave. Men den blir ikke synlig og tydelig og verdifull for oss før vi pakker den opp. Ikke sant? Den må avsløres. Når vi kaller Jesus Messias, Israels Messias, ja, så er det fordi Israel må oppdage at han er Messias. De må se hva dette er for noe. Jesus har vist Israel hvem Gud er og hvem Faderen er. Og derfor sier Jesus, det er bare en vei til Faderen. Det er bare ett liv. Ja, det er bare en sannhet, sier han. Og det er meg. Nei, ikke meg altså, men Jesus. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og derfor er det å påkalle Guds navn, det er å påkalle Jesu navn. Det er å komme til han. Og den som påkaller Herrens navn, eller Jesu navn, for Jesus kalles Herre, Kyrios, Guds eget navn, han skal bli frelst. Men da skjønner vi også at det å påkalle Herrens navn, det medfører altså en bevegelse. Og det er denne bevegelsen vi kaller tro. Tro kan defineres på så mange måter, og Bibelen har mange ulike definisjoner på tro. Tro er ikke først og fremst en intellektuell øvelse. Det er heller ikke en vag antakelse. Det er mange som snakker om troen på den måten. De sier at tro er så vanskelig fordi det er så mye uforståelig. Ja, hvis tro hadde vært basert på min forstand, så hadde jeg lagt den til side. Det er mye jeg ikke forstår. Men troen er for meg først og fremst en relasjon. Et fellesskap. Det er en bevegelse mot han som inviterer meg til å komme. Det er en overgivelse til ham. Ikke en prestasjon. Men det betyr også at jeg må gi slipp på noe av mitt eget. Noe av min egen sikkerhet. For å finne hans sikkerhet. Noe av min egen trygghet for å få hvile hos ham. Derfor handler troen om å komme og overgi seg. For hvordan kan de ikke påkalle en som de ikke tror på? Derfor er det en ny bevegelse for at vi skal kunne påkalle ham og tro. Og så forutsetter altså denne troen, denne bevegelsen, denne overgivelsen, denne handlingen i tillit, at du må vite hva dette handler om. Du må høre. Denne kvinnen i Haifa hadde hørt noe som satte henne i bevegelse og ga henne et spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å tro på Jesus? Hvordan kan jeg tro på Jesus? Du kan jo tenke deg hva du selv ville svart på et sånt spørsmål. Det var en, jeg synes det er en rørende historie som vi hørte av en gang jeg var taler på en kristenrusturné. Mange år siden, sikkert på 70-tallet det også, da var jeg født. En liten jente, hun var ikke gammel. Om denne historien er sann eller ikke, vet jeg ikke, men den er i hvert fall god. Og derfor forteller jeg den. 5-6 år gammel jente som hadde en alvorlig hjertefeil. og skulle inn på sykehuset. Og så hadde hun hørt det, enten det var hjemme eller på søndagsskolen, eller hvor det var, at Jesus bor i hjertet vårt. Ikke sant? Det er det vi sier. For troen er liksom hjertets tilholdssted, eller hjertet er troens tilholdssted. Så sier hun til denne kirurgen, du, sier hun, nå når du skal operere hjertet mitt, kan du ikke da se om du finner Jesus der? Nok så enkelt spørsmål, men et håpløst spørsmål for denne kirurgen. For han hadde jo forsket på hvordan hjertet liksom er satt sammen av fire kamre, og hvordan blodårene går, og hvordan dette skal opereres. For han visste at det er umulig plass til noen Jesus i det hjertet. Men han begynte å tenke på denne, dette enkle spørsmålet, denne, det vi voksne kanskje ville kalle naive tro. Og så kommer han tilbake til det, denne jenta som da våkner av narkosen og spør legen på nytt. Nå fant du Jesus i hjertet mitt. Og det ble jo ikke særlig enklere for denne kirurgen, ikke sant? Men så begynte han å tenke, ja, jeg kan jo ikke si nei heller. Spør han tilbake igjen, slik trøndere gjør, og slik rabbinerne gjør. Men si meg, hvordan kom Jesus inn i hjertet ditt? Da var det sikkert denne jenta fikk noe å tenke på, og så sa hun, jo, sa hun, han kom inn her. Han kom inn her. Det er en også talende fortelling, ikke sant? Hvordan kan de tro uten at de får høre? Troen forplanter seg inn gjennom ørene våre. Gjennom øynene våre, det vi leser, det vi hører. Og derfor er troen ikke noe statisk, noe vi en gang fikk, men noe som vi stadig får. Noe som stadig skapes i oss, sterkere og sterkere. Tilliten vokser. Overgivelsen vokser. Opplever du det slik? Jeg fikk et spørsmål her forleden dag fordi jeg meldte meg på, eller spurte om jeg kunne få være med på en konferanse nede i Europa et eller annet sted. Og på denne konferansen så ville de vite det meste om meg. Et av spørsmålene det var, hvordan kom du til tro på Jesus? Det måtte jeg svare på for å kunne få være med på denne konferansen. European Leadership Forum heter det forresten, så det er voldsomt flotte greier. Tenkte jeg, det her er sikkert sånne der kristne som gjerne skal ha en god omvendelseshistorie, ikke sant? På det tidspunkt skjedde det, punktum. Men for meg har det jo ikke vært sånn. For meg har det vært sånn at jeg fikk høre dette evangeliet helt fra jeg ble født. Jeg har vokst opp med disse ordene. Jeg har levd i det hele tiden. Det er sikkert mange av dere som kjenner dere igjen i det. Noen har hatt en veldig dramatisk omvendelseshistorie. Og så har det vokst i meg til å bli en trygghet, en visshet, en overbevisning som jeg ikke kan gi slipp på. Fordi det har kommet jevnt tilsig inn gjennom ørene. Derfor er gudstjenesten viktig. Derfor er den daglige bibellesningen viktig. For at troen skal bli bevart. Den forutsetter at vi hører. Og den må vedlikeholdes. Men så forutsetter dette også at en ikke hører hva som helst. For det står at det er forkynnelsen av Kristi ord. Vi er ikke her for å høre et kåseri. Det er ikke sånn at det kristne budskapet eller andakten i radioen skal kalles kristen fordi den er livssynsnøytral. Eller fordi en tar bort Fader vår velsignelsen for at alle skal kunne inkluderes. Det er ikke så veldig lenge siden jeg satt på et møte i Hamar sammen med prester og andre. Der en av de sa at vi må ikke snakke om vi og dem lenger. For det setter så sterke skiller. Ja, evangeliet er jo inkluderende, er det ikke det? Jo, visst er det det. Alle inviteres, og alle skal inviteres. Men evangeliet er også samtidig ekskluderende. Fordi evangeliet setter oss nemlig på et valg. Om vi vil gå denne veien, om vi vil la oss bevege, eller om vi vil trekke oss tilbake og si at nei, jeg velger å holde på min egen fornuft. Troen bryter med det jeg tenker. Derfor sier også Knut Alvsvåg i en kommentar til den debatten som har gått den siste uka om radioandaktene, at hvis ingen blir provosert av evangeliet, så er det heller ikke evangeliet som er forkynt. For evangeliet utfordrer oss nemlig til å gi slipp på noe av vårt eget, og til å bevege oss til ham som inviterer oss, og til å påkalle hans navn. Har Israel hørt? Ja, mer enn de fleste. Og hvis vi hadde fortsatt å lese teksten fra Romerbrevet kapittel 10, nå står ikke den på veggen, og jeg vet ikke om den kommer opp heller, men det står i verset etterpå. Paulus stiller nemlig det spørsmålet. Har de ikke hørt, spør jeg. Jo, så sannelig, sier han. Og så sier han til og med, deres røst har jo nådd utover hele jorden. Ordene dit verden ender. Men så spør jeg, kanskje Israel ikke har forstått det. Det er nemlig slik at det ordet Israel fikk, og det ordet Israel fikk å forvalte, det nådde faktisk like til Hamar. Det nådde til ditt og mitt øre, og til ditt og mitt hjerte. De har hørt det. De har alt. Men så har de kanskje likevel ikke forstått. Og så kan vi anklage Israel slik kirken har gjort gjennom historien, og de har vært så ulydige, de vil ikke høre. Men så vet jeg, og så vet du, at vi ikke har vært særlig flinke til å åpne deres ører. Fordi vi har lært Israel at det er ute med Israel. Det er ute med jødene, nå er det vi, kristne. Og kristen kan jo ikke en jøde være, som har overtatt Guds løfter. Slik har vi tenkt. Og i stedet for å velsigne Israel, har vi forbannet Israel. Og den forbannelsen har vært så sterk i det kristne Europa at den har preget hele samfunnet. Ja, så sterk var den at det til og med kunne tillate et folkemord på jødene. Ikke fordi vi skal gi de kristne skylden for det, men vi har vært med på det. Og når jødene leste beltespennet til soldatene der det stod «Godt mitt ons», så oppfattet de dette som det kristne Europas budskap i møte med det jødiske folk. Pogromene i Østeuropa, likedan. Det er vi som har gjort jødene døve, fordi vi ikke har vist dem kjærlighetens evangelium. Derfor er det vi utfordres oss i dag til å formidle et annet budskap til jødene. Så satt der en ung jente, jødisk jente, og leste Bibelen sammen med en ung kristen jente i Norge. Og de leste, de kom til ordspråkene. Det er kanskje ikke, jeg vet ikke, det, er kanskje ikke det du starter med når du skal prøve å omvende en jøde, hvis du skal få lov å bruke det uttrykket, evangelisere. Men de leste faktisk fra ordspråkene, fra kapittel 30 er det vel, der det står om denne Gud som samler vindene og havet. Hvem er han? Hva heter han, spør Salomo i sin visdom. Og hvem er hans sønn? Og, sier denne jenta, har Gud en sønn? Og så kunne dette kristne vitnet begynne å legge ut om hvordan Jesus var Guds sønn, hvordan Gud hadde sendt ham, og hvordan han var blitt en soning for alle våre synder. Og de begynte å lese mer sammen. Og denne jødiske jenta spør, er dette sant? Hvorfor har ingen fortalt meg det før? Hvorfor har ingen fortalt meg det før? Har de ikke hørt? Har ikke vi forkynt? For at de skal kunne høre, må noen forkynne. Ja, men Gud vil vel ta seg av jødene likevel. De har jo løftene. Det er vel ikke så farlig. Gud vil ta seg av sitt folk. Vær ikke bekymret for det. Men han har pålagt deg og meg ansvaret å dele evangeliet. Derfor finnes det ingen unnskyldning for det jødiske folk eller for deg og meg. Har jødene sin egen vei til Gud? Ja, de har det. Men den veien er Jesus. Det er ikke vår vei, det er jødenes vei. Men fordi det er jødenes vei, er det også blitt din og min vei. Fordi deres budskap til dem har nådd ut over hele verden. Derfor sier ikke Paulus at det bare er for jøder først, det må være det. Men han sier, jeg står i gjeld. Fordi jeg har fått sett det. Og derfor må jeg også bringe det videre. Så sitter du her som har hørt. Mange av dere, de fleste av dere, har hørt det på en slik måte at det har skapt troen i deres hjerter. Det stanser ikke der. For troen trenger føtter å gå på. Gå videre. Hvor fagre deres føtter er, som forkynner godt budskap. Herre, vi takker deg for at du har gitt oss både ører og føtter. Takk for at du har gitt oss evangeliet gjennom ditt folk Israel. Ved deres lydighet og ved deres fall. Ved at de forkynte, og ved at velsignelsen strømmet videre til oss. Herre, gi oss lydighet til å lytte og til å lyde, til å høre og til å gjøre. Velsign hver enkelt her til å ta vare på ditt ord i hjertet. Amen.